Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Ponedeljak je 1. decembar, a ovo su vesti dana. Usvajanje predloga budžeta za 2009. nije realno očekivati pre četvrtka. Čeku ocenio da je predlog Beograda za reviziju Kumanovskog sporazuma pokušaj Srbije da nametne svoju agendu NATO-u. Ljajić izjavio da je Bramercov izveštaj realan i objektivan, ali da ne zna da li će to biti dovoljno za Holandiju. Porodice traže od vlasti u regionu efikasnije rasvetljavanje sudbine 17.000 nestalih. Dinar danas oslabio za 0,35% prema evru i time pao na najniži nivo od početka godine. Zvanični srednji kurs je 89,5 dinara za evro. Vreme danas sunčano i neobično toplo za početak decembra, grejeći nas temperatura između 11 i 16 stepeni. U tematskom delu emisije, posle pregleda aktuelnosti, čućete više o tome kakvo nam je novinarstvo u regionu, u čijoj službi je i čije sve pritiske trpi. Evo šta građani Srbije kažu.
Je li novinarstvo opasan posao u Srbiji?
To vidite, sami prebijaju, ubijaju.
Mediji, ništa, evo, čitam politike, zabavnik.
Ne verujem, jednostavno.
Kako rade novinari u Srbiji?
Pa mislim da nemaju dovoljno prostora da su, ne znam, uplašeni, jer upuseni vlastima.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsednik Srbije Boris Tadić u intervju u Politici izjavio je da Srbija vodi politiku učvršćivanja evropskih integracija, pri čemu ne odustaje od odbrane integriteta zemlje, ali smatra da je neophodno da se sa legitimnim predstavnicima Albanaca razgovara o budućnosti Kosova. Tadić je također rekao da će vladajuća koalicija preispitati plate svih rukovodilaca javnih preduzeća. Direktori prema njemu treba da imaju veliku platu, ali ne smeju sami da je određuju kao da su to njihove privatne firme. S druge strane, kaže Tadić, ne postoji ni jedan razlog da članovi upravnih odbora u javnim preduzećima imaju velike plate, pogotovo ako su politički imenovani. Uloga upravnog odbora jeste da kontroliše kako menadžment zastupa javni interes. Opozicija, međutim, ne veruje u odlučnost vlade da principijelno i sveobuhvatno reši ovaj problem. Tomislav Nikolić, predsednik Srpske napredne stranke.
Ubeđen sam da će vlada sakriti mnogo toga, zato što ako zaista postoji takva organizacija koja određenim ljudima koji se smenjuju na vlasti omogućuje da zarađuje ogroman novac, ta vlada uopšte ne sme da opstane, niti uopšte takva koalicija koja se do sada menjala 7 godina na vlasti može da opstane. Mislim da će pokušati nešto da sakriju, ali, brate, i vi ih malo pritisnite.
Tomislav Nikolić, Srpska napredna stranka. Potpredsednik vlade Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić izjavio je sinoć da istražni organi treba da utvrde šta je pozadina medijskih napada na njega. On je najavio da će reformisati svoju stranku G17+, i smeniti sve ljude u upravnim odborima iz te stranke koji su znali, a ćutali, o visokim platama i bonusima u javnim preduzećima. Usvajanje predloga budžeta za 2009. godinu nije realno očekivati pre četvrtka, pošto će biti potrebno vreme za usaglašavanje i preraspodelu stavki predviđenih nacrtom, saznaje agencija Beta u vladi Srbije. Prema nacrtu tog dokumenta, u 2009. godini predviđene su prihodi od 715 milijardi, a rashodi od 761,5 milijarde dinara, tako da bi budžetski deficit iznosio 46,5 milijardi dinara, odnosno 1,5% bruto društvenog proizvoda.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši premijer Kosova i predsednik socijaldemokratske partije Agim Čeku, koji je ponovo izabran na funkciju predsednika te partije, ocenio da je predlog zvaničnog Beograda za reviziju Kumanovskog sporazuma pokušaj Srbije da posle Ujedinjenih nacija i NATO unametne svoju agendu. On je ocenio neprihvatljivim da se izvrši revizija Kumanovskog sporazuma i istakao da predstavnici institucija Kosova, iako nisu potpisnici već zainteresovana strana, treba da insistiraju da se ponovo proširi, a ne smanji nju je kopnena zona bezbednosti. Protiv revizije Kumanovskog sporazuma su se prečekuje izjasnili i predsednik i premijer Kosova Fatmir Sediju i Hašim Tači. Premijer Kosova Hašim Tači poručio je domaćoj i stranoj javnosti da zaboravi 6 tačaka generalnog sekretara Ban Ki-muna o raspoređivanju Euleksa na Kosovu na osnovu dogovora Ujedinjenih nacija i Beograda. Tači je rekao da treba zaboraviti na 6 tačaka jer su one loši snovi Beograda, dodajući da je cilj Prištine bio da tih 6 tačaka ne budu deo nijednog dokumenta. Skupština Srbije trebalo bi danas da nastavi rad raspravom o amandmanima na predlog zakona o javnom tužilaštvu. Na taj vladin predlog zakona podnota su 33 amandmana. Vlada je prihvatila 12 i oni su postali sastavni deo zakona. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da je izveštaj glavnog tužioca Serža Bramerca o saradnji Srbije sa tim sudom jako realan i objektivan. Prema njegovoj oceni, izveštaj koji će Bramerc predstaviti 12. decembra doprineće da se u delu međunarodne zajednice smanji sumnja kada je u pitanju postojanje političke volje Srbije da se okonča saradnja. Ljajić je međutim naveo i da nije siguran da će to biti dovoljno za Holandiju, koja insistira na hapšenju Ratka Mladića. Predstavnici udruženja porodica nestalih iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske zatražili su od država u regionu da preduzmu intenzivnije mere kako bi se rasvetlila sudbina nestalih sa prostora bivše Jugoslavije tokom 90. godina. Pred sudskim većem okružnog suda u Smederevu počinje suđenje grupi od 88 optuženih profesora i studenata u aferi Indeks. Dinar je danas oslabio za 0,35% prema evru, pavši time na najniži nivo od početka godine. Zvanični srednji kurs je 89,5 dinara za evro.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Čujemo sada i pregled vesti iz sveta. Veliki broj lidera NATO-a svet vidi crno-belo kao psi, izjavio je televiziji BBC ruski ambasador pri NATO-u Dmitri Rogozin uoči sastanka šefova diplomatije NATO-a u Briselu. Psi ne vide svet u boji, već crno-belo, dodao je Rogozin. Za nas NATO je strani politički blok, zato što nam je zabranjen ulazak u NATO. Nikada nas neće pozvati. Rogozin je upozorio da postoji realan rizik od rušenja ukrajinske države ako se ona jednog dana pridruži alijansi. Gruzija i Ukrajina se nadaju da će na predstojećem sastanku NATO dobiti status kandidata. Međutim, američka državna sekretarka Condoleezza Rice, koja posljednji put učestvuje na sastanku NATO, stavila je do znanja da to pitanje više nije aktuelno nakon rusko-gruzijskog sukoba u avgustu. Nacionalni savjetnik Indije za bezbednost Narayanan podneo je ostavku zbog napada na Mumbai, u kome je poginulo skoro 200 i povređeno 300 ljudi. I ministar unutrašnjih poslova Indije podneo je ostavku, a vlada je podigla mere bezbednosti u zemlji na granici na ratni nivo. Nemačka vlada morala je da izvrši pritisak na prištinske vlasti da bi oslobodile trojicu njenih agenata i razmatra zamrzavanje ili ukidanje pomoći toj zemlji, saznaje agencija France Press od dobro obaveštenog izvora koji je potvrdio informacije koje je objavio Welt am Sonntag. Ministar i šef kabineta nemačke kancelarke Thomas de Maizière pozvao je utorak kosovskog premijera Hašima Tačija i zapretio da će Nemačka uskratiti pomoć Kosovu zbog ove afere, piše Welt am Sonntag. Časopis Fokus u tekstu koji je danas objavljen piše da je povod za hapšenje trojice agenata zaplena notesa sa informacijama o kontaktima vladajućeg aparata na Kosovu i mafije. Fokus dodaje da BND smatra da su trojica agenata prikupila nove informacije o Hašimu Tačiju, ali list ne navodi detalje niti izvor te informacije. Kosovske vlasti uhapsile su trojicu nemačkih agenata pod sumnjom da su 14. novembra bacili eksploziv na međunarodnu civilnu kancelariju u Prištini. Nemački agenti pušteni su u petak da se brane sa slobode. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama saopštiće sutra sastav nove ekipe zadužene za nacionalnu bezbednost, saopštio je njegov tim za tranziciju, dok se nezvanično već govori da će buduća državna sekretarka biti Hillary Clinton, a sadašnji ministar odbrane Robert Gates zadržati funkciju. Opoziciona socijaldemokratska partija osvojila je 36,2% glasova za donji dom rumunskog parlamenta i 35,9% za senat. To su prvi nezvanični rezultati parlamentarnih izbora u Rumuniji održanih juče. Špansko ministarstvo inostranih poslova istražit će da li je prethodna vlada Josea Maria Aznara omogućila američkoj agenciji CIA da koristi teritoriju Španije za prebacivanje osumnjičenih terorista u američku bazu na Kubi, Guantanamo. Španski dnevnik El País objavio je da je došao do vladinog dokumenta koji pokazuje da su američki zvaničnici u januaru 2002. zatražili takvu dozvolu od Ministarstva spoljnih poslova Španije. Najmanje 9 osoba je poginulo i 49 povređeno u eksploziji automobila bombe na severozapadu Pakistana. Dvojica napadača na motociklu ubili su guvernera distrikta u centralnom Afganistanu, Abdula Rahima Desivala, saznaje se iz afganistanskih zvaničnih izvora, a odgovorno za napad preuzeli su talibani. Premda je 2007. godine od side obolelo 30 miliona ljudi, situacija se stabilizuje u podsaharskom delu Afrike, ali se širi u istočnoj Evropi, saopštila je Federacija Crvenog krsta u Ženevi. Više od 500 osoba umrlo je u Zimbabve od epidemije kolere, saopštile su sanitarne službe te države. Navele su da je registrovano gotovo 10.000 zaraženih i da je kolera zahvatila polovinu države i nastavlja da se širi. Najmanje troje spasilaca poginulo je kada su pokušali da izvuku tela 15 stradalih rudara iz rudnika uglja na severoistoku Kine. Američki Space Shuttle Endeavour sa 7 članova posade bez problema je sleteo sinoć u Kaliforniju, a Američka svemirska agencija NASA direktno je prenosila sletanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bio je to pregled aktuelnosti. Došli smo sada do tematskog dela emisije u kojem emitujemo temu sedmice Radija Slobodna Evropa. U njoj smo istraživali kakvo nam je novinarstvo u regionu, u čijoj je službi, po čijim je pritiscima i ko još naručuje ucene i ubistva novinara. Autori Mirjana Rakela i naši saradnici.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kako je novinarstvo u državama regije? Koliko su mediji u službi javnosti, a koliko u službi politike ili krupnog kapitala? Zašto su sve češći napadi, pa čak i ubojstva i prijetnje novinarima? Da li zbog onoga što pišu, otkrivanja nekih istina ili zbog veza sa podzemljem, kako drugi tvrde? Koliko su nam crne kronike postale dominantan interes javnosti i ko je zaslužan za to? Zašto su pojedini mediji u regiji sve žuči? Odgovore na ova pitanja tražimo u našoj temi tjedna. Mediji u Srbiji, kao u drugim zemljama regije, trebali bi odigrati bitnu društvenu ulogu zastupajući javne, demokratske i civilizacijske interese. Međutim, srbijansko novinarstvo još preskače prepreke sa kojima se borilo prije 10 ili 15 godina, ali su se dolaskom novih bogataša javili i novi problemi. U Beogradu Zoran Glavonjić bilježi.
Mediji, ništa, evo, čitam politike i zabavnik. Televizija, nemam vremena, gledam neki film ako ima dobar uveče.
Vesti ne pratim, zato što ne verujem jednostavno.
Kako rade novinari u Srbiji?
Pa mislim da nemaju dovoljno prostora da su, ne znam, uplašeni, verovatno. Uplašeni vlastima, to mislim.
Kad otvoriš novine, šta te najviše zanima? Koji tip informacije?
Pa sve, stvarno sve. I sport, i vesti, šta se dešava u svijetu, od kulture, muzike, znači sve.
Jesu objektiv novinari u Srbiji?
Ja mislim da jesu. Pa to isto sad zavisi koje novine i šta, ali uvratno nekim ozbiljnim novinama mislim da radi stvarno korektno svoj posao.
Ne te čitam, ne ti imam vremena da čitam. Ne imam već šta radim i od čega živim i to mi je to.
Politika me ne zanima, to sam prevazišao, pošto vidim da je to sve isto. Zanima me sport najviše, to je jedina zabava koja je ostala.
Je li novinarstvo opasan posao u Srbiji?
To vidite, sami prebijaju, ubijaju, znači jest. Čak i sportsko novinarstvo opasno, pošto i tu se dobije batina.
Ovo su mišljenja Beograđana o novinarstvu u Srbiji, koje je prema ocenama većine stručnjaka napredovalo od vremena 90-ih, ali se i dalje bori sa istim problemima kao i tokom vladavine režima Slobodana Miloševića. Rade Veljanovski, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, rekao je za naš radio da je uticaj politike i dalje najveća prepreka.
Nažalost, i današnji političari, čak i oni koji pripadaju takozvanim demokratskim krugovima, ne mogu da se naviknu na to da njihov uticaj mora da prestane. Oni rezonuju računaju. Po sistemu svi su političari do sada imali mogućnosti da utiču na medije, pa ne možemo ni mi toga da se odreknemo, ili to je jednostavno naše pravo. Vi čak imate u javnosti ljude koji su deo društvenog i državnog establishmenta da se izjašnjavaju da država ima prava da ima svoje medije, da država ima prava da smenjuje direktore, glavne i odgovorne urednike, da ima prava da utiče na uređivačku koncepciju.
Nadežda Gać je predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da su pritisci na novinarsku profesiju suptilniji nego pre 10 godina, pogotovo zbog toga što su mediji dobili nove vlasnike.
Sada možemo govoriti o pritiscima novobogataša, ne samo zato što oni hoće da imaju svoje sopstvene medije, nego zbog toga što ja mislim da oni tako dodvoravaju vodećim strankama, pogotovo vodećoj koaliciji u Srbiji.
Najnovije istraživanja govore da je u Srbiji u posljednjih nekoliko godina došlo do nezapamćenog rasta broja televizija, radio stanica i novina, zbog čega pojedini mediji, kako bi opstali na tržištu, često posežu za spregama sa kriminalom, određenim političkim opcijama i neproverenim izvorima prihoda. I onda, objašnjava Rade Veljanovski, nastaju ozbiljni problemi.
Kada nečiji interes na taj način bude oštećen, ili ako mediji ne odradi do kraja za nečiji interes ili ugrožava nečiji interes, onda su naravno na meti novinari. Zato mi i danas imamo i u regionu i ubistva i atake na novinare i na njihov fizički integritet, zato što imamo jednu spregu interesa koja nije na jedan celishodan način regulisana u društvu.
Jasno je da je važnost medija u Srbiji veća nego u nekim uređenim društvima, smatra Nadežda Gaće, ali dodaje da ovdašnje novinarstvo ne može da preuzme poslove koji mu ne pripadaju.
Mediji ne kreiraju politiku, to vlade vlast, skupština, medije su tu da objašnjavaju šta valja, šta ne valja ili šta se ostvari, šta se ne ostvari. Mediji ne smije da uzmu na sebe ulogu da oni rešavaju pitanje u društvu, jer zato postoje institucije.
Jedan od najbitnijih segmenata ove profesije je istraživačko novinarstvo, ali je ono u Srbiji zapostavljeno. Ivana Lalić, dobitnica nagrade za istraživačko novinarstvo, kaže za naš program da je jedan od razloga to što su u fokusu dnevno-političke teme.
Problem koji se tu javlja je što dnevno novinarstvo, koje preslikava političku scenu, često poprima obeležje žute štampe, jer ponašanje naših političara neretko prelazi granice pristojnosti. Tako da su neke teme i fenomeni koje rasvetljava istraživačko novinarstvo, kao na primjer raskrinkavanje političkih afera ili suočavanje sa ratnom prošlošću, zatim trgovina ljudima, droga, korupcija, kriminal, na neki način nepravedno marginalizovane.
Ona podsjeća da je istraživačko novinarstvo važno jer pokazuje koliko je društvo demokratsko i otvoreno.
Jer ono i može da postoji samo u društvima u kojima je novinarima dozvoljeno da istražuju. Kod nas je ova vrsta novinarstva najteža i najopasnija. Mnoge naše kolege su platile životom. Setimo se samo Dade Vujasinović, Ćuruvije i kolege Pantića.
Ova ubistva nisu rešena i posle demokratskih promjena dešavaju se napadi na novinare širom Srbije. Miroslav Janković, medijski pravnik misije OEBS-a u Srbiji, rekao je za naš program da je istraživanje te organizacije pokazalo da su podjednako česti fizički napadi, pretnje i drugi pritisci.
Mnogo važnije pitanje ko su nosioci kršenja medijskih prava i sloboda, odnosno odakle oni dolaze. Ono na što bi se trebalo fokusirati kada je u pitanju medijska scena u Srbiji, mora se dovršiti privatizacija medija, moraju se doneti i implementirati neophodni medijski zakoni i mora se povećati profesionalnost samih novinara.
Na kraju profesor Rade Veljanovski zaključuje da je pored svih nedaća novinari moraju da nastave sa poslom jer predstavljaju savest društva.
Strašno je važno da novinari nikada ne odustanu od profesionalnih i etičkih standarda, čak i onda kada to može da ugrozi njihovu ličnu egzistenciju, i ja se iskreno nadam da će oni biti primjeri koje oponašaju i ostali, jer to jedino može da spasi naše novinarstvo.
Crnogorsko novinarstvo prolazi kroz sve boljke tranzicijskih društava. Nove gazde, nova pravila. Da li se u svemu zagubila profesija? Odgovore nudi Srđan Janković.
Kada vlasnik medija odbije da isplati zaostale dugove, plate novinarima i osoblju kao i poreze državi, novinarima ništa drugo ne preostaje nego da podnesu tužbu protiv vlasnika. Istovremeno novinari pokušavaju da dođu do vlasnika tog medija, ali on se uporno ne javlja, niti ga interesuju apeli novinara. Ovo se upravo događa sa novinarima Lista Republika, koji je prestao da izlazi jer je štamparija odbila da štampa novinu zbog neisplaćenih dugova, a poreska uprava blokirala račun. Vlasnik novine Zoran Bećirović, inače vlasnik nekoliko hotela u Kolašinu i u Budvi, ne želi da stupi u kontakt sa svojim zaposlenima u Listu Republika i pored mnogih poziva urednika novine da s njim razgovaraju o problemu. Velizar Brajović, odgovorni urednik Republike, ne zna do kada će trajati ova situacija niti kako će se završiti, a kaže da problemi sa vlasnikom Republike dugo traju.
Obično se kaže da vlasnik finansira novinu. Što se finansiranja novine tiče, od 15. januara kada sam ja ponovo preuzeo Republiku, vlasnik nije uplatio ni jednog centa. Šta više, mi smo se razmahnuli prošle godine i već smo pravili neke planove šta da uradimo, kako da redizajniramo novinu. Praktično smo dostegli onu granicu, odnosno zelenu granu.
Jedan od pritisaka koji je vlasnik Zoran Bečirović učinio prema uređivačkom timu Lista Republika, odgovorni urednik Velizar Brajović je javno obznanio. Brajović tvrdi da kada je riječ o pritiscima tajkuna i vlasnika medija na novinare, List Republika nije usamljen slučaj.
U ovoj tranziciji se nekako izgubilo to novinarstvo. Skonstan tvrdi da kaže da je ono mnogo bilo na većem nivou i profesionalnije čak prije 10, 15 pa i više godina. Privatizacijom teško izbeći pritiske i uticaje vlasnika koje ipak pokušavaju i na taj način da uberu neke benefite za sebe.
Predsjedavajući savjeta novinarskog samoregulacionog tijela Mirsad Rastoder kaže da je prestanak izlaženja Lista Republika zabrinjavajući signal, jer između ostalog se otvara pitanje ko su sve stvarni vlasnici medija koji su nastali u proteklih 10 godina.
Politika i dalje nastoji da zadrži svoje pozicije u medijima, ali kako se meni čini kroz jednu formu posrednog vlasništva u koje sve uticajnije ulazi ekonomski interes. Biznis kome treba medijska potpora i teži da i na taj način osnaži javni uticaj. I u jednoj i u drugoj varijanti od novinara se očekuje lojalnost, nerijetko i pod cijenu ponižavanja profesionalnosti.
U Bosni i Hercegovini pritisci na medije nisu rijetkost. Politika prijeti, tuži, krupni kapital također, kriminal isto. Kako se u takvim okolnostima izboriti za istinu i profesiju? Da li bosansko-hercegovačko novinarstvo poprima jednu vrstu tabloidnog izričaja, istraživala je Maja Bilajec.
Ako je istinita izreka da su medije ogledalo društva, odraz Bosne i Hercegovine izgledat će drugačije nakon tužbe jednog entitetskog premijera protiv dvojice novinara, i to za zločinačko udruživanje. Ovaj presedan napravio je predsjednik vlade Republike Srpske, Milorad Dodik, nedavnim podnošenjem krivične prijave protiv urednika i novinara federalne televizije Bakira Hadžiomerovića i Slobodana Vaskovića, koje optužuje za plasiranje lažnih informacija o stanju u Republici Srpskoj i dovođenje u zabludu državnih istražnih organa. Hadžiomerović, Vasković, ali i zamjenik visokog predstavnika za BiH Rafi Gregorijan su među devetoricom koje premijer Republike Srpske tereti za zločinačko udruživanje protiv tog entiteta. Urednik magazina 60 minuta federalne televizije Bakir Hadžiomerović podsjeća da su Vasković i on do sada dobili već 3 tužbe protiv premijera Republike Srpske na opštinskom sudu u Sarajevu. Upravo to potvrđuje istinitost njihovih istraživanja o aferama povezanim sa Dodikom, kaže Hadžiomerović.
Nije prvi put da Dodik tužbama pokušava da ušutka magazin 60 minuta, naravno da mu to neće poći za rukom. Međutim, ono što je indikativno, vidio sam da, pročitao sam zapravo da Dodik od tužiteljstva BiH traži ultimativno da se nama zabrani da objavljujemo bilo što iz Republike Srpske, ako barem piše, uključujući i pozitivne stvari, što je potpuna nebuloza. Ja mislim da je Dodik na ovaj način zapravo samo još jednom dokazao da mi imamo Lukašenka i na Balkanu, dakle Bjelorusija i Republika Srpska, barem što se režima tiče, to je potpuno ista stvar.
Žutilo i crna kronika opća su obilježja hrvatskih medija koji su puno više pod utjecajem kapitala i politike, no javnosti, tvrde medijski eksperti u Hrvatskoj. 2008. će u Hrvatskoj biti zapamćena i kao godina teških i brojnih napada na novinare. Jedan novinar je ubijen, jedan brutalno pretučen, mnogima se prijeti. Čak četvorica novinara izdavačke kuće Europa Press Holding, Duško Miljuš, Gordan Malić, Hrvoje Apelt i Drago Hedl, ovoga su trenutka pod stalnom policijskom zaštitom. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ni mjesec dana od ubojstva novinara i suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegova suradnika Nike Franjića, upozorenje je dobio i novinar Globusa Hrvoje Appelt. Pod njegovim je automobilom prošli tjedan u središtu Zagreba otkrivena naprava, slična dječjoj igrački, ali policija je tretira ozbiljnom jer može poslužiti kao prijenosnik. A Appelt je i prije, zbog tekstova u Globusu i Jutarnjem listu, dobivao prijetnje.
Zadnja tri mjeseca su one bile učestale, a zadnjih, recimo, 5 godina sam dobio bar 10 prijetnje. Telefonom, preko CD-a, razglednica, svih mogućih načina.
I sad si pod policijskom zaštitom?
Tako je.
Novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš već 6 mjeseci živi i piše pod pratnjom policije, otkad su ga još uvijek nepoznati napadači teško pretukli pred zgradom u kojoj stanuje.
I mislim da nije normalno da trenutno, evo recimo samo u našoj, dakle u EPH, jel, da praktički radimo pod policijskom zaštitom, jel? A se bavimo tim osjetljivim temama. To opet pokazuje do kud su spremni određeni krugovi iz da bi te eliminirali. Mislim, ja ne znam da li trenutno u nekoj europskoj državi ima takva situacija da u jednoj izdavačkoj kući 3 novinara radi pod policijskom zaštitom.
Miljuš godinama već piše o korupciji i kriminalu u Hrvatskoj, a sličnim temama bavi se i Hrvoje Appelt.
Pratim financiranje političkih stranaka, veze gospodarstva i politike. Zadnje što sam pisao su bili problem šverca nafte u Hrvatskoj i manjak u proračunu na osnovi skupljenih poreza posebnih na naftne derivate trošarina, koji pokazuju da u proračunu fali oko 1 milijarda kuna u 5 godina. Da su podaci Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva apsolutno netočni.
Da li su i koliko mediji profesionalni i slobodni u najmlađoj državi u regiji, na Kosovu? Što o svemu kažu novinari, što analitičari, kako medije vide građani? Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Profesor novinarstva na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini Rahman Pačarizi ocjenjuje da su potrebne mnogo značajnije investicije u medije koji su sem javnog emitera radio televizije Kosovo u privatnom vlasništvu.
Medijat në Kosovë nuk mund të thuhet se janë të pavarura, pikërisht për arsye të mungesës së financimit të duhur.
Ne može se reći da su mediji na Kosovu nezavisni upravo zbog nedostatka finansijskih sredstava za normalno funkcionisanje. Mediji na Kosovu su pod utjecajem interesnih grupa, bilo da se radi o političkim ili ekonomskim interesima. Ekspert za pitanja informisanja Belul Beča ističe:
Kosovo kao cjelina mislim da je prilično zavisna sredina i u toj zavisnoj sredini ne vjerujem da postoje nezavisne novine.
Čuli ste naš tematski blok o novinarstvu u regionu. Autori Mirjana Rakela i naši saradnici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, pre nego što se oprostimo od vas, podsjećamo još jednom na važnije vesti dana. Usvajanje predloga budžeta za 2009. godinu nije realno očekivati pre četvrtka. Čeku ocenio da je predlog zvaničnog Beograda za reviziju Kumanovskog sporazuma pokušaj Srbije da nametne svoju agendu NATO-u. Ljajić izjavio da je Bramercov izveštaj realan i objektivan, ali da ne zna da li će to biti dovoljno za Holandiju. Porodice traže od vlasti u regionu efikasnije rasvetljavanje sudbine 17.000 nestalih. Dinar danas oslabio za 0,35% prema evru i time pao na najniži nivo od početka godine. Zvanični srednji kurs je 89,5 dinara za evro. Vreme danas sunčano i neobično toplo za početka decembra. Grejeće će nas temperatura između 11 i 16 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas 1. decembra vodili Ivan Kojić i Branka Trejević. Hvala što ste bili sa nama. Do slušanja u 14 sati.